Ja skolotājs streiko, tad bērns atrodas mājās un mācību process nenotiek. Mums ir arī tādas izglītības iestādes, kur visi skolotāji nestreiko, streiko tikai daļēji, tie, kas nestreiko, nodrošina mācību procesu attālināt. Ir tādas pamatskolas, kuras pilnībā nestrādā, tikai strādā tehniskais personāls. Vecākiem ir jāsaprot, ka sevišķi pirmskolas izglītības grupās, kur šie bērni atradīsies, tāpat arī sākumskolas mācību procesu vecākiem, tagad visu uz viņu pleciem. Kamēr nebūs pieņemts šie ministra kabineta noteikumiem, kamēr nebūs pieņemts gala variants, streiks notiksies. Līdz saka, ka nav rasta vienošanās.